Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti hoće li Srbija osjetiti posljedice odbijanja da uvede sankcije Rusiji. Što je među mladim generacijama asocijacija kad se kaže Oluja, a kako to danas vide povratnici i novonaseljenici u Kninu? Ima li šansi da nevladin sektor pripremi građane Bosne i Hercegovine za oktobarske izbore na način da se mogu suprotstaviti izbornim prevarama?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Traju pritisci Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije na Beograd da potpuno harmonizira stav prema Rusiji s politikom Zapada. Nisu dostigli stepen ključanja, kaže Branka Trivić, ali ukoliko konflikt između Moskve i zapadnih prijestolnica bude eskalirao, Srbija će se naći između čekića Zapada i nakovnja Moskve, na šta već ukazuju izvjesne izjave s obje strane koje liče novom hladnom ratu.
Srbija ne može uvesti sankcije Rusiji, izjavio je predsjednik vlade Aleksandar Vučić i dodao da je gotovo uveren da to neće ugroziti evropski put Beograda.
Naš odgovor je da Srbija poštuje norme međunarodnog javnog prava, da se ponaša odgovorno, da usklađuje svoje odluke najčešće sa odlukama Evropske unije, da smo izašli sa normalnim stavom i zbog situacije na Kosovu i Metohiji o poštovanju teritorijalnog integriteta Ukrajine, računajući, razume se, i Krim kao deo Ukrajine, ali Srbija ne samo zbog istorijskih, tradicionalnih, već i iz ekonomskih razloga ne može da uvodi sankcije Rusiji.
Ovo što smo čuli, Vučić je u nekoliko navrata posljednjih dana ponavljao. Dakle, da Srbija sedi u vagonu za Evropu, da nema neutralan stav prema krizi u Ukrajini, naprotiv, da poštuje teritorijalni integritet te zemlje, ali da iz ekonomskih razloga ne može da uvodi sankcije Rusiji, jer bi time samu sebe ekonomski kaznila. Ipak, doživio je premijer neprijatno iznenađenje nedavnom rečenicom američkog ambasadora u Srbiji Michaela Kirbya da Srbija poštuje teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih zemalja, ali da srpski zvaničnici nikada nisu rekli da to uključuje Ukrajinu i celu njenu teritoriju. To što je odmah usledilo izražavanje žaljenja američke ambasade zbog greške ne menja mnogo na stvari, jer je i najvećim laicima jasno da ta greška nikako nije mogla biti slučajna, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Možda jedno zaključiti da je to namjena faktična greška koja služi nekom dizanju pritiska na Beograd, mada to očigledno do sad i u kontekstu uvođenja prvih stilovih ekonomskih sankcija Europske unije ne dio što tačke da se zahtjeva da se Beograd priključi sankcijama protiv Rusije.
Ali ako sukob sa Rusijom bude eskalirao, ako sankcije Europske unije Rusiji budu postajale snažnije, može se očekivati da će Europska unija podržavana od Vašingtona tražiti od Beograda da u potpunosti harmonizuje svoju politiku prema Rusiji, uključujući i sankcije protiv Moskve, kaže Weber. Pritisci na Beograd stižu međutim i iz Moskve. O tome najbolje svedoči izjava Konstantina Kosačova, šefa Federalne agencije Rusije za poslove zajednice nezavisnih država, da će, ako se pridruži sankcijama Zapada prema Rusiji, posljedice po Srbiju biti sasvim predvidive. Upitan u kojoj meri ova rečenica zvuči preteće, Bodo Weber kaže.
Mislim da je to svakako preteća, što raste pritisak iz Europske unije posle uvođenja ovih prvih relativno ciljivih ekonomskih sankcija, naravno raste i pritisak Rusije na svoje neke saveznike ili potencijalne saveznike ili bivše saveznike, to ne znamo još u slučaju Beograda, ali mislim da je to u tom kontekstu malo podizanje pritiska za jedne strane i onda i automatski kao spojene sudove sa druge strane.
Kad bi se Srbija sankcijama priključila, šta bi bile ekonomske kaznene mere Rusije?
Ja mogu da zamišljam suspenzija sporazuma o slobodnoj trgovini i možda pokušaj da se diže cijene gasa ili možda i da se zaostavi tog nekog potok gasa, ali to samo u slučaju stvarno potpune eskalacije odnosa između Zapada i Rusije. Mislim, ako dođe do toga da ni Evropska unija ni SAD neće ući u takav jedan konflikt bez tajma planove sanacije očekivanih kontrasankcija Rusije.
Naš sagovornik ne veruje u izvesnost pravog ekonomskog rata između Evropske unije i Rusije i podsjeća da je Unija bila veoma oprezna u stepenovanju sankcionisanja Rusije, jer u njoj, u Evropskoj uniji, nije baš lako doći do saglasnosti o najtvrđem odgovoru u Moskvi. S druge strane, smatra Weber, i za Rusiju bi bilo ekonomski pogubno da smanjivanjem isporuke energenata ili podizanjem njihove cene zadaje kontraudar celoj Evropskoj uniji. U slučaju ekstremne eskalacije, zamislivo je, međutim, dodaje on, da bi Moskva tako mogla sankcionisati neke pojedinačne članice Evropske unije, baltičke zemlje recimo, ali sumnja u to da bi Srbija bila prva na redu. Komentarišući Vučićev stav o neuvođenju sankcija Rusiji i argumente kojima to obrazlaže, Weber kaže:
ima jednu realnu komponentu ovoj Vučićevoj opreznoj politici, to je zaista teret ekonomske i energetske zavisnosti od Rusije. To je teret na putu do Europske unije, pogotovo sad u ovoj konfliktnoj situaciji između Europske unije i Rusije. Međutim, na drugoj strani ja ne vidim ni strategijski iza toga dugoročno ili srednjoročno, osim nekih kratkoročnih koraka od strane vlade i gospodina Vučića, ne vidim nikakvu strategiju do sad, makar javno nije prepoznatljivo kako rešiti ta zavisnost. Ja mislim da bi Beograd puno bolje išlo sad u nekom drugom pravcu, kad već ide na euro integracija, Europska unija prepoznala da treba diversificirati svoje izvore gasa i nafte, pogotovo zbog visokog nivoa zavisnosti od Rusije. To imamo Slovakiju i drugih zemalja koje su 100% Bugarska zavisni, kao i Srbije, Bosna od ruskog gasa. Treba ići na diversifikaciju. Mislim da bi zaista trebalo još možda malo i razmišljati o drugom projektu gasnog toka, to je TAP-JAP, koji bi vodilo do toga da se diversificira dotok gasa iz više izvora.
Transjadranski.
Jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rusija je započela veliku vojnu vježbu u centralnim zapadnim dijelovima zemlje prema granici s Ukrajinom, što se na zapadu doživljava kao nova provokacija Moskve. Istovremeno, posmatrači Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, koji su se nalazili u rejonu Gukova, bili su prinuđeni napustiti ovaj granični prijelaz zbog sve intenzivnijih borbi ukrajinskih snaga i separatista, priredio Slobodan Kostić.
Više od 100 aviona, među kojima su bombarderi i ratni lovci, počeli su vežbe koje pojedine svjetske agencije nazivaju otvorenim demonstriranjem sile na ukrajinskoj granici. I tu u trenutku kada je zvanični Kijev uspeo da povrati veliki deo teritorija od proruskih separatista. Reuters primećuje da bi najnoviji potez Rusije mogao da bude alarm za zapadne sile koje optužuju Rusiju da gomila svoje trupe duž granice sa Ukrajinom i da naoružavaju separatiste, mada je Moskva to više puta demantovala. Vojni manevri uključuju upotrebu raketnih sistema i pomoći će, kako su agenciji Interfax rekli vojni izvori, koordinaciji između avijacije i antiraketne odbrane. Zvanično objašnjenje portparola vazduhoplovstva Igora Klimova je da je ovo prvi u nizu vazduhoplovnih manevara koji bi trebalo da poboljša jedinstvo ovih snaga. Klimov je najavio da će u vežbama biti korišćeni borbeni avioni Su-27 i MiG-31, uključujući i najnoviji ruski bombarder Su-34. Ruski manevri već su izazvali uznemirenost na zapadu u martu, kada su se održavale vežbe upravo u trenutku kad su počinjali sukobi u Ukrajini. Moskva je nakon toga tvrdila da je povukla svoje snage u baze, mada je glavnokomandujući za NATO alijansu u Europi general Filip Bridlav nedavno otkrio da se u neposrednoj blizini granice sa Ukrajinom nalazi 12.000 vojnika pod punim naoružanjem. To je nedavno potvrdio i portparol Nacionalnog savjeta odbrane i bezbednosti Andrij Lisenko. Identifikovali smo velike grupe ruske vojske koje se nalaze svega 5 km od granice.
U
međuvremenu je zvanični Kijev saopštio da je u najnovim borbama kod Donjecka, jednim od dva najveća grada na istoku koju kontrolišu separatisti već gotovo 4 mjeseca, uspeo da zauzme strateški važno železničko čvorište Jasinuvatu. Separatisti su zauzeli Jasinuvatu u maju tokom širenja njihove pobune na istoku Ukrajine. To mjesto se nalazi blizu Donjecka, u neposrednoj blizini glavnog puta koji vodi za Lugansk, drugo glavno uporište separatista. Centralna redakcija Radija Slobodna Evropa prenosi da je tokom najnovih sukoba u tom regionu ubijeno 5, a ranjeno 24 ukrajinska vojnika. Nemalu pomoć regularnim snagama Kijeva u najnovim borbama pružaju i grupe ukrajinskih dobrovoljaca. Jurij Kasjanov je koordinator grupe SOS za vojsku.
Mijenja
se priroda sukoba. Na početku su nam bile potrebne osnovne stvari kao što su panciri, kacige, voda za piće, ali smo to nekako uspeli da prevaziđemo. Sada nam je potrebna savremena oprema, uređaj za noćno smatranje, dronovi, zaštićene veze komunikacije, radiopredajnici, terenska vozila i slična oprema. Sa druge strane, Rusija tvrdi da se više od 400 ukrajinskih vojnika koji učestvuju u operacijama na istoku Ukrajine predalo i da su prvobitno prešli na rusku teritoriju. Ukrajinski vojnici su tražili da iskoriste humanitarni koridor na rusko-ukrajinskoj granici, izjavio je Vasilij Malajev, regionalni zvaničnik Ruske službe bezbednosti. Dok ruski izvori tvrde da se 180 vojnika vratilo u Ukrajinu i da su sve to uradili iz humanitarnih razloga, zvanični Kijev tvrdi da su oni bili prinuđeni da se sklone od artiljerijske paljbe iz Rusije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Početak augusta u Hrvatskoj se uvijek obilježava kao dan pobjede, odnosno dan domovinske zahvalnosti, na uspomenu kada je Hrvatska napokon oslobodila cijelo okupirano područje. 5. augusta 1995. godine u Kninu, koji je 4 godine bio sjedištem samoproglašene Republike Srpske Krajine, zavijorila se hrvatska zastava. 19 godina poslije naša reporterka Ankica Barbir Mladinović istraživala ko se kako sjeća Oluje. Da li mladima išta znači ova policijsko-vojna akcija koja je značila i konačno zaokruživanje cijele hrvatske teritorije?
Radim priču 19 godina od Oluje. Što za mlade ljude znači uopće ta riječ? Što vam je prva asocijacija?
Oluja? Pa nevrijeme nekakvo, nekakav kaos, nešto loše, razaranje i tako to.
Pa iskreno ne znam puno baš o tome. Pa.
Koliko imate godina?
Ja 17.
22.
A što radite?
Studiram.
Ja u srednjoj školi sam.
Zagrepčani Lara i Daniel nisu iznimke. Žive život sada i politika ih, kaže, ne zanima.
Ljudi ne pričaju o tome, ako pričaju, to su ti političari, onda mislim to baš ljude, pogotovo mlade, ne zanima, baš izbjegavamo politiku.
Kad se kaže Beograd, da li imate negativne, pozitivne?
Da, nemam nikakvih predrasuda. Poznajem nekoliko ljudi iz Srbije, ali normalno se slažemo.
Ali mislim, vremena se mijenjaju, nisu to isti ljudi koji su nas napali, tako da ne bi trebalo mrziti nekoga ko nije ni za što kriv. Zašto bi neko ispaštao zbog, ajmo reći, nekakvih grijeha njihovih predaka, nije u redu. Ne može živjeti s tim.
Za svježe diplomiranu profesoricu književnosti, 24-godišnju Josipu, Oluja će uvijek biti radost zbog tate.
Asocira me na mog tatu jer je on bio u ratu. Njegov povratak kad je došao iz rata. A jer sam ga u onoj gužvi prepoznala i sjećam se da sam trčala prema njemu i to mi je bilo baš, ostalo mi u sjećanju taj osjećaj. On baš je bila hrpa vojnika i onda ono, svi smo gledali dije i onda sam ga ja prva skužila i onda nakon sam trčala tamo i bila sam stvarno mala, negdje 5-6 godina tako nešto bilo, a baš se tog sjećam, nevjerovatno. Mislim, ništa mi to posebno doma ne obilježavamo, niti se o tome baš puno priča, ali ne znam, za mene je to fakat onako svečan dan.
To ne znači, kaže Josipa, da mrzim Srbe.
Unatoč tome što je tata bio, mi smo, ne znam, nemam nikakvu sađenu mržnju u sebi, jednostavno to je dio prošlosti, idemo dalje.
Bježao sam u Oluji u strahu i panici, sjeća se srpski povratnik Mile Obradović iz Vrginmosta, tko je počinio zločin neka se kazni, pa da mi je rođeni brat, a ostali, kaže Mile, i Srbi povratnici i naseljeni bosanski Hrvati danas muče jednaku muku, bez posla i perspektive.
Evo, ja sam prekjuče upisao ćerku stariju na fakultet gore u Opatiju i šta da vam kažem, ona će kad to završi, da je Bože, pa neka ide, neka traži kruha dalje negdje, jer ovdje ja ne vidim perspektivu, jer istina je ono što kažu, da Srbi žive od staračkih penzija, ti su roditelji još živi, a Hrvati žive od braniteljskih penzija.
19 godina od Oluje, kakav vam je sada pogled? Da li je izmijenjen, da li je isti?
Nas male ljude nije niko ništa pitao ni tad, a ni sad, nego narod su kao ovce. Tako i mi smo bili isto kao ovce. Ko je mene pitao, ću li ja ići kuda ili neću li ići kuda, niko me nije pitao. Znači, ako ideš, nadrljao si. Ako ne ideš, opet si nadrljao. Ja ne znam kako te opišem to.
Recimo, sad s ovom pameti, što da bi čovjek mogao učiniti te 95.
Ti joj, otići na Novi Zeland.
Naseljeni bosanski Hrvat Mirko Klasan drži gostionicu u Vrginmostu. Bolje mu je nego onima koji ne rade, ali sve to, kaže, ništa. Golo preživljavanje. I zato spomen na Oluju i kod njega izaziva popriličnu apatiju.
Da vam kažem, 50% mladih ljudi je otišlo. Otišlo je. Srbija su Hrvata, svejedno je. Svi smo mi na istome. Nije njima lakše, niti nama lakše. Svima nam je isto. Pa svako žal za svojim.
Kakvi osjećaji se miješaju? Tuge, gorčine, nezadovoljstva, prevarenosti, čega?
Ima svega. Nezadovoljstvo. A što sam ja i što sam ja o tome znao tad i šta znam recimo sad. Razlika je velika. Ti ljudi nisu nama krivi, nisu mi njima šta krivi.
Samo su vam bili različiti putevi 95.
Tako je. Mi došli jednim putem, oni došli drugim putem. I sad smo se opet našli na jednom mjestu.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Srbija godišnjicu oslobođenja Hrvatske obilježava na potpuno drugačiji način, podsjećanjem na 150.000 hrvatskih Srba koji su prebjegli u Srbiju. Bilježi Mila Nešić.
Više hiljada ljudi, najvećim delom Srba izbjeglih iz Hrvatske, okupilo se na pomenu održanom u crkvi Svetog Marka u centru Beograda. Među njima, držeći sveće u rukama, bilo je i oni koji već skoro dve decenije nemaju odgovora o sudbini svojih najmilijih i dalje zvanično registrovanih kao nestali. Ispred crkve, odmah posle parastosa, na domak jednog od transparenata kojim se pobrojavaju posljedice oluje po izbjeglo stanovništvo, zatičemo Milku Rudić, koja je nekada živjela u Petrinji. Danas je stanovnica Lazarevca, mesta u okolini Beograda. Bila je zaposlena u nadaleko poznatom Petrinskom Gavriloviću. Izbjegla je 95. ponevši samo ono najosnovnije.
S radom je rođeni brat i ostalo je četvero dece. Imala sam normalnu kuću, kola, pomoćne objekte, zemlju, imala sam sve.
Jeste pokušali da se vratite?
Nisam, zašto? Nisam. Pa ne znam zašto, nisam opet tamo tad bila, jer šta znam, neki strah je ušao u mene.
A kažite mi, jeste davali neki zahtjev za povraćaj imovine?
Ni to nisam ništa probala, sve sam to ostavila, pa imam sina, hvala Bog, nek je živi zdrav. Badla je to, uvijek će biti naše, ja bar mislim naša imovina.
A ja, znate šta je sada trenutno s vašom imovinom?
Znam. Useljene su jedna porodica iz Hrastovice, tamo jedno selo iza nas.
Iza porodice Tepša u Benkovcu ostalo je sve ono što je, kako nam govore, Blagojka i njen suprug činilo život. Od trenutka kada su napustili dom, promenili su nekoliko prebivališta, ali kažu da se nigde nisu snašli. Iako im je kuća u Benkovcu neoštećena, ipak ne razmišljaju o povratku, priča nam Blagojka.
Vremenom već 19 godina sve je problem. Nećemo se vraćati jer faktički nemamo od čega tamo da se živi. Ne mogu da žive ni oni meštani što su ostali, kamoli povratnici. Ta ekonomska strana je Hrvatska isto kao u Srbiji. Tako da, ni posla nema.
Deo raseljenih iz Hrvatske uspeo je kako tako da se snađe, pronašavši svoje domove širom Srbije. Bračni par Crvak iz Kistanja kod Knina danas živi u Sevojnu. Nedeljku i Rosa se sećaju dana pre 19 godina. Rosa je mesec i po dana bila u logoru u Benkovcu, a posle toga je u Sremskoj Mitrovici pronašla supruga Nedeljka. Novka Ilić razgovarala je sa njima u njihovom domu u Sevojnu u stanu izgrađenom sredstvima Evropske unije.
Da li ste otišli koji put?
Išao sam ja gore iz Beograda, da sam krenuo dolje za Hrvatsku. Sjećam se dobro, sve mi je poletio znojni žleđa od straha kad sam ušao u autobus, jevo. Plašim se, ušao je tu hrvatski vojnik koji je rekao nemoj se, dobar dan, i veli meni ova moja, nemoj da se plašiš ništa, ne boj, neće niko ništa. Srećo, sve to prošlo kako treba. Poslije nisam išao, nisam imao, ja isto želju. Dan danas ova moja kaže, idi veli pravi pasoš, ja nemam volju i tako dalje, šta ću. Ujedno skupo je i dinara je teško doći tako.
To smo bili u Kistanja. Pa da sme odvezu u Benkovac, pa iz Benkovca u Zadar.
I gde ste bili smešteni u Zadru?
U školi Veljko Vlahovića. Bilo od nas 450. Donosili su nam jelo samo jednu na dan.
Jel vam neko pretio?
Samo kad smo ušli u autobusu, onda su rekli, gdje vozite, vozimo i na streljanje. Ja sam tu uplošla, ali opet šta ću, kako njima, tako i meni.
I dok se već gotovo dve decenije upravo u vrijeme obeležavanja godišnjice Oluje iznova preispituje odgovornost za rat na prostoru bivše Jugoslavije, a krivica prebacuje s jedne na drugu stranu, rijetko kad se o tome pitaju oni koji su najviše stradali. Milka Rudić iz Benkovca je sagovornica sa početka naše priče.
Znate šta ću vam reći, tu je kriva politika, nije narod, ni jedni ni drugi. Ne možemo osuđivati ni jedne ni druge, to je politika kriva. Ništa druga nego samo politika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Stanovnike Željeznog polja kod Žepča nedavno je po drugi put pogodila velika poplava. Oko 4000 stanovnika bilo je potpuno odsječeno od svijeta. Samo organiziranjem više stotina mještana put je ipak osposobljen za saobraćaj. Iako imaju donatore za izgradnju 70 porušenih kuća, čekaju pravilnik Ministarstva pravde Federacije po kojem bi se trebalo dijeliti zemljište za novu gradnju. Srećko Stipović razgovarao s ljudima koji bi samo htjeli da ih administracija ne usporava u radu.
U naseljenom mjestu Čole mjesne zajednice Željezno polje ni nakon 80 dana od velike prirodne nesreće ništa se nije pomjerilo s mrtve točke. Stotinjak kuća i dalje stoji zatrpano muljem i pijeskom. Nadajući se da će vlast pokrenuti akciju, mnogi su postavili šatore pored svojih porušenih kuća. Nedavna poplava ponovno ih je odnijela. Govori Sadeta Ajdinović.
Pa voda išla su s obe strane kuće opet ponovo. Gdje smo imali šata, gdje smo spavali i to je otišlo. I još šporet što sam imala ložila i njeg je odnijelo. Pakete imala ispod šporeta, haljinku, sve nam je odnijelo. Sinoć smo na polju bili, nismo spavali, prisjedili smo. Ovo je žalosno, da mi bar nema djece i staraca. Ja ne znam više ni šta, ni kud. Evo, hodamo sam cestom ko budale.
Sličnu priču čuli smo i od Mirnesa Jusufovića i Medine Čolić.
Jučer sam sjedio pred kućom svojom, a danas ne mogu. Evo vidite i sami. Šta mi je ostalo, jedno stolica, dvoje čebari. Objesio sam, tamo ništa više nemam.
Niko ništa ne govori, a što se tiče vraćanja, ono je od ozgog klizišta, idu i da je kuća ispravna, ne možeš se vratiti. U koga je ispravna, mora čitav noć dežurat da bi spala si u živu glavu.
Kako živite? Čega živite?
Pa ne znam, nije.
Uz rijeku Željeznicu više stotina mještana vrijedno je radilo praveći nasipe kako bi se putna komunikacija osposobila za promet. Na radnoj akciji sreli smo i predsjednika mjesne zajednice Željezno polje i predsjedavajućeg općinskog vijeća Žepče. Zasukali su rukave pa ravnopravno s drugim radnicima nose vreće za nasip. Govore Amir Ahmić i Muhamed Jusufović.
Evo danas imamo nekoliko stotina ljudi na putu. Radimo ono što čovjek može lopatom uraditi, a naravno očekujemo od viših instanci vlasti, kantona, federacije, države da se aktivnije uključe u problematiku Željeznog polja, jer ovo se do početka školske godine, to jest do zime, do jeseni, mora sanirati kada ide školska godina. Vlast je prije dva mjeseca samo probili putnu komunikaciju do Biljevine i kazali mi smo završili posao ovdje i povukli se sa ovoga dijela.
Mi ćemo dodjeljivati općinsko zemljište, međutim nismo još dobili pravilnik od Ministarstva pravde, federalnog ministra koji treba da donese pravilnik, jer će svaka osoba koja je pretrpjela totalnu štetu aplicirati prema tome javnom pozivu. I sad ne možemo mi ići naprijed kad ne znamo šta će pisati u pravilniku.
Izjavili ste da imate donatore koji bi do zime mogli napraviti kuće za 70 mještana koji su ostali bez krova nad glavom.
Čekaju placeve da se ove procedure obave. Prođu. I oni odmah dolaze sa 30 kuća da radije 30 montažnih kuća.
Koja je to firma?
To je grad Konja, ali ide preko ove turske državne vladine organizacije TIKE, preko njih će to implementirati. Švicarski Caritas obećaju 30 kuća, ali oni su rekli tek na proljeće da će moći ići u realizaciju. I Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica federalno na čelu sa Adilom Osmanovićem, oni su kazali 10-100 kuća, ključ u ruke.
Zanimljivo da pojedini mještani koji su ostali bez svojih kuća u Željeznom polju sumnjaju u ovu izjavu tvrdeći da se radi o predizbornoj kampanji. Govori Asmir Tutnjić.
Odnijelo nam je šatore gdje smo spavali, odnijelo nam je šporet na drva koji smo izgubili. Sve smo izgubili, ponovo. I prostirku, i sve što smo imali. Sad smo ponovo pod golim nebom. Naš Topčiš polje je otkopano. Sami ste vidjeli. Dodijeljena zemljišta za Šeriće na Bistričaku od ŠPD-a Zavdović. Šta smo mi uradili ovdje? Mi smo pod golim nebom. Mašina ni jedna nije došla da se otkopa ni jedna kuća u ovom mjestu.
Iz Željeznog polja kod Žepča za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Jedna od novina na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 12. oktobar, bit će građansko nestranačko posmatranje. 7 nevladinih organizacija udruženih u koaliciju Pod lupom sa sloganom za slobodne i poštene izbore najavljuju da je riječ o aktivnostima kojima se građane sprema za izbore. Baš kao što se ozbiljno spremaju i političke partije, kaže Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nevladine organizacije sa područja Bosne i Hercegovine u koaliciji simboličnog naziva Pod lupom nadgledat će sve faze izbornog procesa. Tako će i građani imati svoje kontrolore uz već tradicionalne međunarodne i posmatrače političkih stranaka, ističe Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla.
Građansko posmatranje od strane domaćih ljudi je daleko bitnije. Zato što će nas biti daleko više, zato što ćemo moći pratiti ponašanje i izborne administracije, pa i onih simpatizera političkih stranaka koji se nalaze oko biračkih mjesta, nažalost to je naša neminovnost. Prošlost nas uči da moramo biti jako ozbiljni i odgovorni prema poslu koji ćemo raditi. Izborni ciklus kojih mi imamo svake dvije godine su pokazivali da ima mnogo nepravilnosti, da ima mnogo zloupotrebe.
Koalicija je najavila da će imati nekoliko hiljada takozvanih kratkoročnih posmatrača koji će nadgledati glasanje na dan izbora, ali i aktiviste koji će djelovati više mjeseci prateći sve faze od predizborne kampanje do objavljivanja rezultata izbora. Bojana Trnenić, Institut Perpetuum Mobile Banja Luka.
Zašto to radimo? Pa evo, svjedoci smo da političke partije imaju sve veći uticaj u stvari na izborni procesu, kako na sve, tako i na izborni proces u Bosni i Hercegovini, znači utiču na izbor članova centralne izborne komisije, na izbor članova opštih i gradskih izbornih komisija, biračkih odbora, sve onoga što bi u stvari trebalo da bude neutralno i gdje bi građani trebali da budu zastupljeni i na taj način u stvari utiču i na izborni proces. Većina političkih partija također koriste i javna sredstva, odnosno sredstva građana, novac svih nas, za svoje političke kampanje. To ne bi bio problem da postoje neke sankcije ili da se nešto dešava i povodom tog pitanja da se prozivaju imenom i prezimenom ljudi i političke partije koje to rade i da se sankcionišu. Mi, nažalost, mi te sankcije ili nemamo ili su veoma nevidljive.
Politička inicijativa M1 Prava za mlade kreirala je predizborni rokovnik kojim želi postići da građani od glasača pređu u birače. Predsjednik Rusmir Pobrić naglašava da je to zapravo podsjetnik šta građani treba da očekuju od političara ili od stranaka kojim daju svoj glas na izborima.
Evo, već smo na pragu predizbornih kampanja i sve više i više će se intenzivirati isprazna retorika, vrlo često i zapaljiva retorika. Priča o zaštiti vitalnih interesa će biti, nacionalnih interesa će biti u fokusu. Pitamo građane, šta su vaši vitalni interesi? Jeste li ih vi definirali ili vam ih neko nameće i nameće se kao zaštitnik tih vaših interesa? S druge strane, vidimo strašnu zloupotrebu javnih sredstava, sredstava koje građani daju državi na upravljanje i povjerenje i pitamo se može li neko ko vam zavlači ruku u džep braniti vaše vitalne nacionalne interese. Dakle, predizborni rokovnik je jedan alat za procjenu, pravu procjenu sa mjerljivim kriterijima kandidata na izborima.
Prijavljivanje za nestranačko posmatranje izbora počelo je 15. jula putem besplatne telefonske linije, o čemu je javnost obaviještena putem zanimljivih audio i video spotova.
Ako voliš da gledaš, gledaj svoja posla. Nazovi 080 05 05 05. Prijavi se i budi posmatrač. Pod lupom, jer nam je stalo.
Može li aktivizam nevladinih organizacija pomoći građanima da na predstojećim parlamentarnim izborima biraju prema vlastitoj volji? Rusmir Pobrić kaže.
Teško mi je zamisliti kako bi bilo bez građanskih inicijativa koje ukazuju i na izborni inženjering i koje koliko toliko prate proces i trude se osigurati kakvu takvu kontrolu. Tu je još mnogo pored koalicije nevladnih organizacija koje će pratiti izborni tok. Tu je još mnogo dobrih alata i elemenata na osnovu kojih se mogu procijeniti kandidati na izborima.
Građani u našoj anketi komentarišu odnos birača prema izborima te političara prema svojim biračima.
Mislim da su dosta pasivni. Prvenstveno što misli da ne mogu ništa promijeniti. Dakle, jedna promjena u društvu ne dolazi, dakle, od političara, dolazi od pojedinca.
Tumačina za stolicu je možda ikako može li se učiniti da bi to nekako krenulo da valja.
Do nas je, mi bi mogli nešto da uradimo, da se organizujemo.
Što se tiče trenutnih političara, prvenstveno se tu radi ličnih interesa, dakle, ništa više.
Toliki košmar od stranaka i prepucavanja u medijima, totalna jedna konfuzija. Ja mislim tek će da nastupi ovaj jedan period idući par mjeseci prepucavanja i ponižavanja i podmetanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I to je, poštovani slušaoci, sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje Dokumenata za ponedjeljak 4. august nudi vam priču o tome kako će kašnjenje u formiranju nove vlasti na Kosovu se odraziti na ekonomiju u zemlji, analizu kulturne saradnje u regiji te uobičajeni kaf sedmice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedovršeno konstituisanje Skupštine i neformiranje vlade Kosova negativno će utjecati na ekonomske procese u zemlji, ocjenjuju stručnjaci. Ekonomski rast od 5%, koliko je vlada ranije predvidjela, nemoguće je postići zbog trenutne političke stagnacije, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Profesor ekonomije na Univerzitetu Prištine Naim Gaši u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da politički zastoj više struku utiče na ekonomski razvoj zemlje, a koji će zabeležiti stagnaciju ove godine.
Grčki politik me të cilin po balafaqohet sot Kosova, ka efektet e veta negative në gjithë proces.
Politički zastoj s kojim se suočava Kosovo ima negativne efekte u svim društvenim procesima, a posebno na ekonomiju. Nestabilnost institucija traje već godinu dana. Prvo smo imali vladu koja nije imala većinu u Skupštini, a sad imamo totalan zastoj u svim institucijama, a to će uticati na mikro i makroekonomiju Kosova, kaže Gaši. On podsjeća da Kosovo trenutno ima vladu koja nema dovoljnu legitimnost da odlučuje o projektima i o investicijama, bilo da su oni mali ili veliki. Gaši dodaje da se ugovaranje radova može osporiti od buduće vlade, što može kreirati velike nejasnoće i negativne efekte na razvoj Kosova. Kosovo će se suočiti sa usporednim ekonomskim razvojem, uzimajući u obzir da su većina projekata u vakumu, u iščekivanju formiranja novih institucija i nastavka rada. Ne nedostaje nam samo izvršna vlast, već se radi o totalnoj blokadi svih državnih institucija, agencija, većini nedostaju i članovi izvršnih saveta, direktori, a koji se biraju u Skupštini. Imamo totalnu blokadu u svim ekonomskim državnim sektorima, objašnjava Gaši. I Ibrahim Recepi navodi da sva ova situacija negativno se odražava na ekonomske procese.
Kusem kate kam barasiš, tazam. Filimi i autostrade
Prištine. Primjera radi, autoput Priština Elezovhan je prolongiran zbog nedostatka ministarstva sa punim ovlašenjima. Odložena je koncesija turističkog kompleksa Brezovica, pomeren je i rok za predaju ponuda za termocentralu Novo Kosovo, a odložen je proces reorganizacije Trepče, ističe Recepi. On dodaje da stagnacija ovih projekata su samo neki elementi koji ukazuju na to da ova situacija neće samo uticati na stopu privrednog rasta, već i uopšte i na projekte, a na koje se oslanja budućnost Kosova. Prošle godine na Kosovu je zabeležen ekonomski rast od blizu 4%, a ove godine stručnjaci kažu nemoguće da bude više od 2,5%. Vlada je predvidela rast od 5%. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političke elite država u regiji ne razumiju značaj kulture, pa je nedostatak novca zajednički imenitelj kako za stanje kulture, tako i za međusobnu saradnju. Sagovornici Jasne Vukičević kažu da je opis sadržan u metafori da su zemlje Zapadnog Balkana Galapagos prije dolaska Darvina, što znači da odluke u institucijama kulture donose oni koji na tim pozicijama mogu opstati jedino u zatvorenim uvjetima.
Dramski segment Grada teatra bio je ovog ljeta oslonjen na regionalnu saradnju. Predstave su igrala pozorišta od Zagreba i Rijeke do Sarajeva, Novog Sada i Beograda. Selektor programa Boris Mišković.
Neke lude ratne godine su daleko iza nas i stvari polako, da kažem, se vraćaju u normalu i dolaze na svoje mjesto. Bilo bi ipak pretencijozno nagoveštavati da su svi problemi između ovih zemalja, regiona iza nas, a to se možemo vrlo često uvjeriti na tim sportskim manifestacijama, da neka klica zla i dalje buja u nama, ali to je naravno razlog više da ljudi iz kulture, ljudi koji na neki način imaju neku misiju, daju što veći doprinos i što veći zamah da se ta klica što prije zatre.
Reditelj Kokan Mladenović, koji je radio sa mnogim pozorištima u jugoistočnoj Evropi, smatra da je najveća prepreka regionalnoj saradnji to što političke elite ne prepoznaju značaj kulture.
Već je opšte mesto da je prepreka novac. Novca za teatar nema u našim zemljama, jer svi imamo podjednako primitivne političke elite. Naše političke elite uistinu ne znaju šta je to kultura i koji je značaj obrazovanja i kulture za razvitak bilo kog od naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Ali to je negde maltene opšte mesto i floskula, to je jasno.
Nije samo manjak novca prepreka većoj kulturnoj propusnosti ovih prostora, koje Mladenović opisuje kao Galapagos prije dolaska Darvina.
Drugi izgovor za nemanje saradnje je to što se razni umetnički polusvet našao u jako udobnoj poziciji u tim malim državama. Mi smo onako, sve te naše zemlje su kao Galapagos pre dolaska Darvina. Tu se razvije neke posebne endemske vrste, neki ljudi kojima je lepo samo izolacije, neki ljudima koji su važni umetnici, važni upravnici, važni ministri kulture samo u malim izolovanim sredinama. Čim se usporede sa nečim malo većim kao što je region ili kao što je bivša Jugoslavija, oni postanu apsolutno bezvredni. Upravo tom svetu ne odgovara regionalna saradnja.
No, da se vremena mijenjaju, dokaz je upravo Grad teatar, koji je ranije godinama forsirao srpsku kulturnu scenu, ne samo na uštrb ostalih kulturnih regija, već i same Crne Gore.
Dobrodošli u Srbiju, zemlju iz bajki i snova!
Gde ne bajka novaca, najviše vredi mozak.
Gde ne postoji raskoš, nego samo raskoš.
Danas, međutim, festivalska publika u Budvi ima priliku da upozna tokove umjetnosti i ostalih susjeda. Boris Mišković.
U poslednje vrijeme svjedoci smo, ima sve više pozorišta iz Hrvatske. Ti glumci još uvijek nisu dovoljno poznati ovdje, ali svojim kvalitetom prenosvajaju simpatije ovdašnje publike. Sinoć smo imali priliku da čujemo prave ovacije predstavi Tri mušketira iz Rijeke. Slično je bilo i sa Gavelom, također i sa Hrvatskim kulturnim domom na predstavi Aleksandar Zec, iako je ta predstava po mnogo čemu karakteristična i nije bilo aplauza, ali je bilo nepodijeljeno oduševljenje publike.
Iako smo ove godine gledali sarajevske glumce u Budvi sa predstavama Mali mi ovaj grob i Terorizam, Mišković ocjenjuje da su gostovanja bosansko-hercegovačkih teatara u Gradu teatru rijetka.
Moram da naglasim da je Bosna, odnosno gostovanje bosanskih pozorišta, gotovo na granici incidenta, jer nešto imam osjećaj da se tamo ne ulaže dovoljno novca u pozorištu, pa je samim tim i kvalitet tih predstava dosta nizak, a Grad teatar uz svu privrženost regionalne saradnje mora da vodi računa i da određeni kvalitet koji dolaze sa tih područja mora biti zadovoljavajući za standarde Grada teatra.
Kulturna razmjena, umjetnička mobilnost, regionalna saradnja, to je neminovna budućnost ovih prostora koji uslovljava zajednički jezik i ekonomska logika. Zato je region najlogičnije tržište za kulturu, smatra reditelj Kokan Mladenović.
Ja mislim da je prostor bivše Jugoslavije, ili ako ćemo tačnije, to tržište jednog jezika, najlogičnije tržište. Mi te jezike naše možemo zvati najrazličitijim mogućim nazivima, ali činjenica da je Srbija, Crna Gora, Bosna, Hercegovina i Hrvatska govore jednim te istim ili bar jednim apsolutno razumljivim jezikom svim ljudima u publici. Pa samim tim je onda logično razmišljati da te naše onako sve skuplje predstave koje pravimo od nemanja para budu dostupne bar toj teritoriji. I siguran sam da će nas, ako već nema emocija, da će nas onda bar ekonomska logika naterati da u budućnosti intenzivno sarađujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U minutama koje su pred vama poslušajte gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje.
predlog broj 1.
Ume li neko da mi objasni zbog čega dan ne prođe, ma kakav dan, sat, jedan, da ne pomislim kako li je premijer. I drugi ljudi mi se ne isto žale. O, zašto smo opsednuti?
Premijer Aleksandar Vučić.
Premijer Aleksandar Vučić.
Kaže predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik vlade.
Kaže vam, sve ista muka muči.
Premijer Vučić.
Premijer odgovara.
To je odgovor premijera.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Premijer Aleksandar Vučić.
Suočen sa svakodnevnim preklinjanjem narodne mase da je usamljenu ne ostavi.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Rešine da svakodnevno sa istim tim masama misli svoje deli. Mase traže, on daje, onda svi prenose u vestima i dnevnicima i svi nekako postajemo mudri i zreliji. Pogledajmo samo sedmicu za nama.
Vučić kaže da manje polemiše sa Menzingerom jer mu nije dorastao i nema tog znanja.
Čekajte, koleginice, to dolazi tek u ponedeljak, a i vrlo je neukusno pomisliti da ne ponavljamo. Premijer je em skroman, em fino vaspitan, a inače pregazio bi tog Menzingera. No, krenimo od subote.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da još nisu utvrđene mere fiskalne konsolidacije.
Sve u intervju u Kuriru, jednoj novini koja samo sažete tekstove objavljuje, pa za premijera sažete četiri strane. Ako da se lepo razume, prođe subota, nama nešto fali ni reči od premijera u nedeljnim novinskim izdanjima. Kad sreća, pa živimo u novom informatičkom dobu.
Premijer Aleksandar Vučić objavio je pismo na svom Facebook i Twitter nalogu
sa ciljem da dopuni ono što na četiri strane nije stalo.
Vučić kaže da bilo kakve promjene vode u sukob sa srpskim mentalitetom, a onaj koji ih pokrene osuđen je na propast. Ipak on tvrdi da neće ustuknuti.
Pa malo sa Facebooka.
Potpuno sam siguran da će na kraju mandata vlade mnogi koji nas kritikuju morati da priznaju da smo uradili veliki posao za našu zemlju i za našu decu.
Jao, i kako će onda krivo da im bude, ali to nisu naša posla. Mi u nedelju otišli na počinak sa verom da nam je Facebook doza dosta do narednog vikenda. Ali premijer bolje od nas zna da to nije moguće. Svarno je ponedeljak.
Vučić kaže da manje polemiše sa Menzingerom jer mu nije dorastao i nema tog znanja.
Skromnosti nacionalna.
U odgovoru na intervju Jože Menzingera naslovljenom Vučić uspori.
Ko je ovaj ekonomista dade radi u Slobodna Evropa, a premijer odgovarao u politici.
Premijer je poručio da nije slovenački ekonomista taj koji to želi.
Ma i taj Slovenac je, znate vi premijeru, ali neka mu bude.
Već je jedan deo Srbije, onaj kome je ovo do sada savršeno odgovaralo, koji nije živeo od znanja i rada, nego od poznanstava, klanova i veze.
Pljujte nas premijeru, to smo zaslužili, a i vi svakako na to prava imate jer su poznanstva, klanovi i veze tako neuskladivi s vašim političkim i svakim drugim bićem. I hoćemo, treba nam i želimo citat.
Formirali smo čitavu novu klasu, socijalno korumpiranih, onih koji uvek nešto nekome dođu i njima uvek neko nešto dođe.
Da nas te misli osnaže.
Zaposlenih preko veze, sa tročasovnim radnim vremenom, ogrezi ih u kombinacijama i povlasticama.
Sve je tačno i premijer neće dozvoliti da mu nijedan naprednjački kadar nađe uhlebljenje u državi samo zato što je naprednjak i svi će sada da budu profesionalci. I tu se komentar, odgovor završi. Neka tuga se razleže Srbijom, ali na kratko.
Najavljen je nastavak autorskog teksta premijera Vučića pod naslovom Šta smo uradili, a šta je pred nama.
I svano je utorak. Premijer nastavlja naglas da razmišlja.
Izneo je u nastavku svog autorskog teksta za politiku šest grupa zadataka koje je postavila ova vlada.
Dosta, nama treba citat.
U odgovoru slovenačkom ekonomisti Joži Menzingeru, premijer je još jednom pozvao Ubrzaj Srbijo.
Citat rekoh.
Svi mi moramo jednom da se pokrenemo, da iz lera prebacimo u brzinu.
Ko ne vozi, neka smisli neku sličnu metaforu.
I kada se malo razmisli.
Ni sa tim nemojte preterivati.
Samo smo to i uradili, krenuli smo. Zato svim duše brižnicima poručujem.
Ali bih da budem pristojan.
Ne brinite o brzini. Brinite o veličini talasa koji ne ilazi i koji je nezaustavljiv.
Ko mora, video nije također, nek smisli neko drugo poređenje. I tu bi definitivno kraj komentara. I opet, nacija potonu. Ali svano sreda.
I da me sutra smene, nema povratka na staro. Taro, 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 taro.
Odjeknuše te reči negde oko pola osam. Premijer u intervju Nino.
U tako naslovljenom tekstu premijer govori o prva tri meseca mandata.
Još mnogo je vremena, dakle, pred nama. Nećemo se razdvajati. A u četvrtak, da ne bijade poslaničkih pitanja, ne bismo čuli ni jedno od premijera. Ovako, posle naopakih ekonomista, zapuštenog građanstva, na red došlo da se razračuna i sa jednim primjerkom opozicije, jeste i takvih u skupštini ima, u odgovoru bivšem premijeru Zoranu Živkoviću.
Gospodine Živkoviću, nemojte da dobacujete. Ja se nikada nisam plašio takvih tipova kao što ste vi i srećom oni su završili političkoj istoriji i neće se nikada vraćati u Srbiji na bilo kakvu važnu funkciju.
To vam ja, Vučić, garantujem strankom i bićem sopstvenim.
Nemojte da mašete prstom, gospodine Živkoviću. Nemojte da mašete prstom.
Jel treba da ponovim? Ne mašite, kaži prstom, Živkoviću.
Da li ste vezivali ljude za bandere ili niste? To je za neke druge periode.
Molim?
To je za neke druge periode.
Okej, bilo pa prošlo.
I šta se sve dešavalo u Nišu? U Srbiji više nikada nikoga nećete da vezujete za bandere. Ja vam to obećavam, gospodine Živković.
Živković i bandere su iz Niša. Tamo idemo sad.
Predlog broj 2.
Vek jedan prođa mi stalno pod nekim stresom, ali smo dostojanstveno obeležili upravo jedan vek od početka Prvog svjetskog rata, baš u Nišu, gde su onomad premijeru Nikoli Pašiću uručili austrougarski telegram o objavi rata. I tamo krete cela vlada.
Prvi put ministri iz ovog saziva su jednim prevozom stigli na sednicu, Lastinim autobusu.
Odlazi cirkus iz našeg malog grada.
Prvi potpredsjednik vlade.
Za one koji su zaboravili, to je Ivica Dačić. Najdirnutiji i najnostalgičniji, reklo bi se.
Kaže da je skoro putovao autobusu, ali da mu za potpuno ugođenje nešto nedostaje.
Sad bih se rado premestio na zadnje sedište, kao nekad na đačkoj ekskurziji. Samo mi fale drugarice.
Šaljivđija dostojan, mama, šta sam premijer govorio.
Ivici je bilo najteže, on je posljednji put. Ivice, kad si dolazio iz pravca Niša ka Beogradu autobusom, bilo kad si iz Žitorađe prešao u Beograd.
Ma pustite to, kad je ekskurzija, zna se šta je red.
Hoćete da zapevat?
Šta mislite, koga su pitali?
Naravno.
Tad zaboravi na drugarice. Nego kad su vidjeli da se premijer šali na Dačićev račun i svi ostali krenuli istim putem, tako su mediji javili.
Prozivanje Ivice Dačića nastavile su i njegove stranačke kolege.
Nego mi frka za Dačića.
Slabo se razume, pa da pojasnimo. Ministar Antić kaže da mu je citat frka kraj citata za Dačića, pa da mora citat da ga drži pod kontrolom kraj citata jer nije u autobus seo 30 godina. Tad se Dačić pobuni. Pita što lažete kad znaju da je ambasadore vozio u Obrenovac. Ne znamo šta je Mislođin zgrešio, ali je sigurno da je prava odluka bila da na ekskurziju ne povedu i opoziciju. Pokazalo se samo 3 dana kasnije.
Poslanika i predsjednika Nove stranke Zorana Živkovića interesovalo je i ko je platio muzičare koji su bili u vladinom autobusu koji se vraćao iz Niša.
Nisam čak ni čuo muziku jer sam bio na donjem spratu. Nisam čuo muziku, ali sigurno država Srbija nije platila ni dinar, kao ni za hranu koju su ministri podelili zajedno sa novinarima, već iz privatnog džepa plaćeno.
Što nije u redu, jer premijer ne da nije pevao, nego nije ni jeo ni pio, a nudili su ga i uopšte se nije opustio. Tek malo mentalnog razgibavanja je sebi dozvolio.
Ali je odigrao partiju šah. Protivnik je svestan da su mu šanse mali.
Naravno, ministar Aleksandar Vulin uvek rado od premijera gubi.
Nikada niste pobedili.
Jesam jednom, ali sam uspeo jednom na 1000 partija, ali sam uspeo tako što sam pomenuo ko se sve još uvek nalazi u našim javnim preduzećima i toliko se iznervirao sam i ja pobedio.
Opasan je mali Vulin, pa makar vicepremijer Dačić i njega svrstao one za koje reče da su pomalo uštogljeni. I tako, od 100. godišnjice danas svi pamte pre svega autobus na putu za Niš.
Da je sve bilo samo to, da je sve samo jeftin trip.
I još nešto, a baš se lepi, u ime buđenja interesa za opštine izvan beogradskih, nevezano za stogodišnjicu, ali slatko ko put u Niš. Gradonačelnik Zaječara Saša Mirković počastio ministarku Zoranu Mihajlović.
Zorano, molim još jednom da prihvati naš predlog, znači da bude počasni građanin grada Zaječara, jer je u svesrdno zalaganje za grad Zaječar i za ceo ovaj kraj to zaslužilo. I u to ime želim da je poklonim jednu lepu sliku.
Hvata ministarka tad sa obe ruke sliku koju ne vidimo, jer je štiti od pogleda da rado znalaca beli pak papir.
Nećemo sada i otvoramo. Naravno.
To vi zovete aplauzom.
Manja slika, manje nam je pomogao, manja slika.
To je za ministarkinog pomoćnika.
Poklon se uđe da
gleda. Tako je.
Idemo dalje.
Predlog broj 3.
Ne smemo zaboraviti, u nedjelju je 100 dana vlade Srbije, objavio ministar, to jest VD ministra financija Dušan Vujović.
100 godina vlade
100 dana vlade. Dobar lapsus.
Stvarno jeste.
100 dana vlade, 100 godina samoće, 100 dana vlade.
Sad već ništa nije jasno.
Predlog broj 4.
Fond namenjen razvoju nerazvijenih razvio je najbogatije u zemlji. Ocena je Saveta za borbu protiv korupcije.
Skloni su zaključku da su krediti deljeni po političkoj liniji, te umjesto onima koji bi nešto izvezli, onih odobrenih 92 milijarde dinara kredita išli su uvoznicima i trgovcima, pa još preciziraju
da je od 2007. do 2013. pojedinačno najviše novca, 1.200.000.000 dinara, otišlo firmama u vlasništvu Miroslava Miškovića.
Što se opet žestite? Ne samo Miškoviću.
Miškovića slede firme Nenada Popovića, FMP Nebojše Čovića, preduzeća Vojina Lazarevića, Zorana Drakulića, Miodraga Kostića i Željka Mitrovića.
Nego izgleda da su zaboravili Milana Beka, ali vlada je za njega smislila drugo iznenađenje.
Biznismen Milan Bek obelodanio je da je prihvatio poziv premijera Aleksandra Vučića upućen njemu, ali i tajkunu Miodragu Kostiću da preuzmu upravljanje tom kompanijom koja je decenijama na izdisaju.
Da pregura frustraciju izazvanu aferom zvanom Luka Beograd, te optužbama da je država pogubila na tom poslu 21 milijon evra. Baš mi drago zbog gospodina Beka.
Kao neko ko je toliko ukazivao na probleme u kojim se nalazi srpsko društvo i ekonomija, bio bih krajnje nepošten prema sebi kada bih ovakvu ponudu odbio, rekao je Beko.
Nego vratimo se Fondu za razvoj. Od svih da znamo, javno se oglasila Delta Miškovića, naravno obaveštenjem da trenutno koriste samo jedan kredit te dodatkom sljedeće vrste.
Velika većina dobijenih sredstava od Fonda za razvoj plasirana je u proizvodne kapacitete u različitim regionima Srbije.
Zapravo nešto nije u redu sa izveštajem Saveta. Kako im je na pamet moglo pasti da je bilo koja vrsta pritisaka mogla da prođe upravni odbor Fonda za razvoj u kome sedi ministar financija plus 10 ministara. To telo, nazovimo ga kontrolnim. Ti naši ministri zaziru od kontakata sa tajkunima, ne bi dinara dali, a da ne ide u svrhu razvoja Srbije. Zato su se strašno uvredili. Pa zaista ne čudi reakcija.
Oni koji su u tih 6 godina vodili srpske financije nisu želeli pred kamere.
No, su onako za koleginici na uho pojasnili šta oni kome račune da polažu, pogotovo bivši premijer.
Mirko Cvetković objašnjava da nije bio na sastancima, niti je video dokumentaciju.
Čovjek je sve vrijeme dok je obnašao premijersku i ranije funkcije na dnevnom nivou pisao memoare koje je objavio čim je iz kabineta izašao i kako je uopšte mogao da stigne na koje kakve sastanke. Pa sad,
ako je prekršen propis, treba utvrditi svačiju odgovornost, uključujući i njegovu.
Udri Savetu, Cvetković je spreman. Ako vas još neko zanima,
Mlađan Dinkić.
Jao Mlađa, on mora da ima najbolji argument u svoju odbranu.
Mlađan Dinkić nas je podsjetio da se povukao iz politike i da ne daje izjave.
Predlog broj 5.
Kada se oslobodim razmišljanja o premijeru, ovih dana pokušavam si objasniti razliku između pretplate koju za dobrobit RTS-a uredno godinama plaćam i takse koju ću da plaćam od početka 2016. Prepoznao naše misli voditelj Dnevnika 2 baš na RTS-u, pa upitao ministra kulture.
Ako neko pita koja je razlika između pretplate i takse?
Ministar Ivan Tasova se skoro šokirao tako direktnim nastupom koji sasvim sigurno ni premijer ne bi odobrio.
Pa jako je velika.
Te dodate.
Nije šijan nego vrat.
Ne, nemojte, molim vas, to nije ministar Tasovac, to je kolumnista Draža Petrović i nije u redu što miksam ove izjave kako volimo, jer posle prvog šoka te odgovora o razlici između preplate i takse,
pa jako je velika,
ministar Tasovac požele tu i da stane, ali nastavi.
Pretplata ima jednu vrstu dobrovoljnosti, a taksa je nešto što je obavezno.
Što znači da ako ste se za pretplatu izvukli, država neće da vas kazni, ko što neće ni onim poštenim pare da vrati, ali u buduće, od početka 2016. kad ne platite, ne pitajte šta će da vam rade. I da se razumemo, mi smo za pretplatu ili taksu, kako god je zvali. Zašto? Zato što je to jedna objektivna medijska kuća koja nas je baš u povodu pretplate podsjetila na ove reči premijera Aleksandra Vučića iz maja 2013.
Televizijska pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, bit će ukinuta, jer ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima.
Daleko bilo.
To je naša obaveza od koje nećemo odustati.
Baš su to reči na koje u Skupštini podsjetio poslanik Nove demokratske stranke Marko Đurišić.
Rekao je da će ovim zakonom konačno i formalno biti ukinuta pretplata. Ja ne znam kako je to neformalno bila ukinuta pretplata. Možda je neformalno ukidanje pretplate bila objava na Facebooku predsednika vlade od 23. maja 2013. Kaže Vučić na Facebooku, ukinut ćemo TV pretplatu.
Vučićevi naprednjaci tad zanemeli.
Zarad istine i javnosti nikada.
E, možda naprednjaci. Ali one što su mu za dlaku oteli poziciju šefa kriznog štaba u Šapcu, Zoran Babić ne.
Aleksandar Vučić ni Srpska napredna stranka i niko iz Srpske napredne stranke nije pozivao da se računi ne plaća.
I nije, nego je samo obećao da neće biti pretplate više i neće biti. I šta je čovek slagao?
Pa ne znam, ovdje sve nenormalno.
Tu je dosta popra simpatija o osnovu toga što je i prosto, a sad se očito ne seća.
Predlog broj 6.
Pazite, poželjno je da se pripremite za nove talase koji neće biti moguće izvrdati. Savet je da se odreknete glavice luka, jedne paprike ili možda komada paradajza. To vam je čisto luksuz uiranje. Novka je li zabeležila na Užičkoj pijaci.
Jedan paradajz, dva paradajze, luk, jedna paprika.
Vi imate ovde i svesku?
Jeste, na svesku piše ko uzma na poček. Najviše penzioneri uzmaju, pa uzmaju najviše luk, paradajz, papriku, sve, sve na oček uzmaju.
Koliko ih čekate vi da plate?
Pa od penzije te pa nekad i prođi po dve penzije, mesec dana i čekam.
Koliko sada imate mušterija zapisanih u svesku?
Pa imam ne znam ni koliko vam, vidiš, sve mi je ovo, neki platili, neki nisu. Imam cijelu svesku, imam na to poček. Čak se više neki pogodine duguju pa se pojave i onda i opet im ja oprostim.
Predlog broj 7.
Ono što na pamet ne bi palo ni jednom nogometnom klubu u Evropi, uradio je jedan novosadski. U goste je pozvao takozvane reprezentativce samoproglašene Republike Luganske.
I zato se također trese premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Tresem se od straha zbog svakog metka koji tamo opali. Znam kako to ide na Srbiju.
Tačno, sve čine sa svih strana da bi mu dodatno otežali situaciju.
I ne mogu ni da vam kažem koliko se plašim i koliko noći ne spavam čekajući i nadajući se miru na istoku Ukrajine, jer bi to rešilo srpske probleme.
A dobro je poznato da premijera još od mladosti zvuk hica prestrašuje, što je još u mladosti svojim antiratnim nastojanjima dokazao, ali fudbal je i tad i danas obožavao. Razabit između na jednoj strani te strašljivosti koje odagnava prostom verbalizacijom željenog stanja.
Ja se nikada nisam plašio.
Ali koja na drugoj strani ne umanjuje tu strast što ga ne popušta ni u godinama stečene zrelosti, te uprkos liderskoj preduzimljivosti. Kako i sa čim izaći pred fudbalere, ne iz nego kluba Novi Sad.
Možda bi u nekim drugim okolnostima ova vijest bila na nivou vica da nije u pitanju Srbija, država od koje se uporno traži da svoju politiku uskladi s onom Evropske unije.
I krenuše upozorenja iz Beograda da se to ne čini, da se ne provocira kad razloga nema, da se strpi makar do međunarodnog priznanja Luganska i okoline, ali u Novi Sad klubu to ni da čuju.
Mi kao udruženje građana možemo da ugostimo koga god hoćemo, kad god hoćemo i kako god hoćemo.
Upozorava predsjednik FKNS Tomislav Lovreković.
Ne vidim da je to državno pitanje, to je pitanje Novog Sada i naših sportskih prijatelja iz gradova u oblasti koja se naziva Novorusija i mislim da imamo potpuno pravo.
Da je tako nazivamo, priznajemo, kooperiramo, ako treba i da zapucamo.
Da provedemo nekoliko dana u jednom prijateljskom druženju sa našim prijateljima koji su do pre par mjeseci ili godina tamo možda gradili profesionalne karijere, a danas moraju svoje ognjište braniti puškama.
Pravo da vam kažem, ko se tresao ne bi.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. S Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.